დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის რადიო პალიტრის სიხშირეზე, FM 103.9-ზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე რადიო თავისუფლების საიტზე შეგიძლიათ გვიყუროთ. გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ მოგწეროთ კომენტარები, შეკითხვები, თქვენი მოსაზრებები, ასევე დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმრის ნაწილში ძირითადად ვილაპარაკებთ უკრაინის პრეზიდენტის ევროპულ ტურნეზე, აქცენტებზე, რომლებიც იქ გაკეთდა, და ეს არ შეეხება ცხადია მხოლოდ უკრაინას, შეეხება მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას და ამდენად არის საყურადღებო ასევე საქართველოს პოზიციებზე ამ კონტექსტსა და ვითარებაში. და სწორედ ამ კუთხით ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბით უნდა დავიწყო. შეერთებულ შტატებში შედგა საქართველოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა. ამის შესახებ ვრცელდება ვიდეო მასალაც, ასევე ინფორმაცია. პენტაგონის საიტზე ვკითხულობთ, რომ საქართველო ჩაჯდა რისკების შეფასების საფუძველზე სამხედრო დახმარების განრიგში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას შეეძლება მოითხოვოს და მიიღოს სასიცოცხლოდ საჭირო სამხედრო აღჭურვილობა უფრო იოლად, ვიდრე ეს აქამდე იყო შესაძლებელი. შეერთებული შტატები $33 მილიონი ზრდის საქართველოსთვის სამხედრო დახმარებას, და ეს გახდა სწორედ ცნობილი ლოიდ ოსტინისა და ჯვანშერ ბურჭულაძის შეხვედრისას, რომელიც გუშინ გაიმართა, და შესაბამისად, რადგან შტატებში იყო ეს შეხვედრა, გვიან გავრცელდა ინფორმაცია. პენტაგონის ინფორმაციით, ოსტინმა დაადასტურა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და მზადყოფნა განაგრძოს საქართველოს დახმარება შეკავების და თავდაცვის პოტენციალის გასაძლიერებლად. მინისტრებმა განიხილეს რუსეთის ომი უკრაინის წინააღმდეგ, საქართველოსა და სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების გამოწვევები. შეიძლება ავუწიოთ ელჩის კომენტარს.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანთან და ის გზავნილები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოსა და ამერიკა შორის სტრატეგიული პარტნიორობა თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში არის უმაღლეს ნიშნულზე. ჩვენ ამერიკელმა პარტნიორებმა განსაკუთრებული მადლიერება გამოხატეს იმ მხარდაჭერისთვის და იმ კონტრიბუციისთვის, რომელიც საქართველომ და ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა შეიტანეს გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში, და დღევანდელი უსაფრთხოების გარემო და ის თანამშრომლობა, რომელიც გვაქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ უფრო მეტი დინამიზმით იქნება გამორჩეული.
ეს გახლავთ კომენტარი საქართველოს ელჩისა დავით ზალკალიანის შეერთებულ შტატებში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, 2021 წელს თბილისში მისი ვიზიტისას გამოცხადდა ახალი ინიციატივა საქართველოს თავდაცვისა და შეკავების პოტენციალის გასაძლიერებლად, და ცოტა ხნის წინ 2023 წლის იანვარში პენტაგონმა კონგრესს აცნობა ამ პროგრამისთვის სწორედ $33 მილიონი გამოყოფის შესახებ. ლოიდ ოსტინმა ხაზი გაუსვა ჯვანშერ ბურჭულაძესთან ვაშინგტონში შეხვედრამდე რამდენიმე კვირით ადრე რამშტაინში გამართულ შეხვედრას უკრაინის მხარდასაჭერად მოქმედი საკონტაქტო ჯგუფის ფორმატში. ციტატა: საქართველოს მონაწილეობა საკონტაქტო ჯგუფში გვეხმარება გავაძლიეროთ უკრაინის შესაძლებლობა დაიცვას საკუთარი თავი და განამტკიცოს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი, რომელიც ყველა ჩვენგანის უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს, და ეს გადამწყვეტია, რადგან უკრაინა განაგრძობს ბრძოლას და მამაცურად იბრძვის რუსეთის არაპროვოცირებული და უსამართლო შეჭრის წინააღმდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, ერთიანობა არასდროს ყოფილა ისეთი მნიშვნელოვანი, როგორც დღეს, როცა მშვიდობა, სტაბილურობა და დემოკრატიული სამყაროს წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი გამოწვევის წინაშეა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების და უკრაინის გაუმართლებელი უკანონო და სასტიკი ოკუპაციის გამო. ჯანშერ ბურჭულაძემ ლოიდ ოსტინს მიმართა, რომ საქართველო აფასებს პირადად მისთა შტატების მთავრობის ლიდერობას, შესანიშნავ ლიდერობას, და საქართველო შტატების გვერდით დგას უკრაინის მხარდასაჭერად თავისუფლებისთვის მის ბრძოლაშიო. ხაზი გაისვა ასევე სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობას და საქართველოს როლს საკუთრივ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. აი ესეთი გახლავთ ინფორმაცია შეხვედრისა, რომელიც შეხვედრის შესახებ, რომელიც გაიმართა ვაშინგტონში შეერთებული შტატებისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრებს შორის და ამას მოჰყვება მნიშვნელოვანი დახმარება საქართველოსთვის. ხაზი გაისვა ასევე თავდაცვის უწყებაში რეფორმების დაჩქარების საჭიროებას და აქაც შტატები აღუთქვამს დახმარებას საქართველოს. გამაგრძელებს სხვა ამბებით თურქეთის სამხრეთსა და სირიის ჩრდილოეთში მიწისძვრის მსხვერპლის დადასტურებული რაოდენობა 21,000-ს და თურქეთში 17,600-ს დაჭარბებს, სირიაში კი 3,000-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვა დადასტურდა. გრძელდება სამაშველო სამძებრო სამუშაოები, ტრაგედიის მასშტაბი სამწუხაროდ დღითი დღე იზრდება. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოს საელჩოზე დაყრდნობით თურქეთში, რომ გრძელდება საქართველოს ორი მოქალაქის ძებნა, რომელთა შესახებაც არსებობს ინფორმაცია, რომ უნდა იყვნენ ნანგრევებში. მიწისძვრის შემდეგ პირველი საერთაშორისო დახმარება შევიდა სირიის ტერიტორიაზე. იცით, რომ გაცილებით გართულებულია კომუნიკაცია საერთაშორისო სამყაროსა და სირიას შორის. მხოლოდ 9 თებერვალს მოხერხდა ის, რომ 6 სატვირთო მანქანა შევიდა სირიის ტერიტორიაზე გაეროს მანქანები ჰუმანიტარული დახმარებით. უკრაინა ხარკოვის, დნეპროპეტროვსკის, დონეცკის და ზაპოროჟიეს ოლქებში საჰაერო განგაშია გამოცხადებული წუხელ. გამოცხადდა ცნობა, გავრცელდა ცნობა რუსეთის მიერ უკრაინის მიმართულებით კამიკაძე დრონების გაშვების შესახებ და გააფრთხილეს კიდეც მოსახლეობა შესაბამისი ოლქებისა, სადაც იყო მოსალოდნელი სწორედ იერიში თავდასხმა დრონების გამოყენებით და მოსახლეობას მოუწოდეს, რომ ყურადღებით ყოფილიყვნენ საჰაერო განგაშის მიმართ, ასევე თავის შორს დაეჭირათ შეძლების დაგვარად კრიტიკული ინფრასტრუქტურისა და სტრატეგიული ობიექტებისგან. კიდევ ერთხელ მინდა ამაზე ვთქვა, ჩვენ არანაირი საომარი მოქმედებები არ დაგვიწყია, ჩვენ გსურს მისი დასრულება. ვინგანაც ხადაესთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გუშინ, რომელიც ავიაციის წარმომადგენლებს შეხვდა რუსეთის სამოქალაქო ავიაციის შექმნის 100 წლის თავის აღსანიშნავად და შემდეგ აგრძელებს. ეს საომარი მოქმედებები აგრძელებს ცნობილ, ანუ პროპაგანდას, რაც არის მთელი ამ ხნის მანძილზე. საომარი მოქმედებები დაიწყეს ნაციონალისტებმა უკრაინაში და მათ, ვინც მათ მხარს უჭერდა 2014 წელს, როცა მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება, ყველაფერი აქედან დაიწყო. ამას მოყვა მოვლენები ყირიმსა და დონბასშიო. და ერთი საყურადღებო კომენტარი კიდევ ავიაციას რადგან ეხებოდა და ბოლო ხანს საქართველოს კონტექსში ვრცელდება ინფორმაცია, რუსეთიდან არის ინტენსიური სიგნალები და აქედანაც შემხვედრი იყო პოლიტიკოსების მხრიდან, მართველი ძალიდან, საავიაციო მიმოსვლის განახლებაზე. და გუშინ ამ შეხვედრაზე შეეხო საუბარი ავიაციის მდგომარეობას, კონკრეტულად სამოქალაქო ავიაციისა, და პუტინმა ცდილობდნენ ყველანაირად, რომ არსებული გამოწვევების დეტალებზე არ ელაპარაკათ საჯაროდ, თუმცა პუტინმა ბოლოს განაცხადა, ცხადია ფსონი უნდა დაიდოს სამამულო საჰაერო ხომალდებზეო, უნდა მივახციოთ მათ ხარისხს ყველა მაჩვენებლით, ხმაურის საწვავის და ყველა მაჩვენებლით, არ შევუდგები ჩამოთვლას, ჩემზე უკეთესად იცით, საჭიროა ხარისხის უზრუნველყოფა, კონკურენციისა ამ პროდუქტების საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა. იქნებ ამაზე კიდევ დავილაპარაკოთო. საერთაშორისო ბაზრებს რაც შეეხება, იცით, რომ რუსეთის მიმართ სანქციებია დაწესებული ცივილიზებული სამყაროს მხრიდან, ასე ვთქვათ, რუსეთისთან ავია მიმოსვლაზე და მისი ავია ფლოტის 90% სამოქალაქო ავიაციის უცხოური წარმოების გახლავთ. შესაბამისად გასაგებია, რა ბაზრებისკენ არის მიმართული ახლა ყურადღება ამ თვალსაზრისით. და მიუბრუნდებით ცხადი ამ საკითხს მომდევნო ეთერებში. ნებისმიერი იარაღის მიწოდება, მათ შორის შორი მანძილის რაკეტების, სხვადასხვა თვითმფრინავისა და ჯავშან მანქანის, არ არის დონორი ქვეყნების კონფლიქტში პირდაპირი ჩართვის ნიშანი. მიხაილო პოდოლიაკი წერს ამის შესახებ. არც იურიდიულად და არც პრაქტიკულად არის ამის ნიშანი. რუსეთის ფედერაცია აგრესიული ომის ერთადერთი ინიციატორია. უკრაინა თავის ტერიტორიას თავად იცავს. მოლდოვამ დაადასტურა ზელენსკის მონათხრობი ევროპულ საბჭოზე. ცოტახანში გეტყვით ზუსტად რა მოყვა ზელენსკიმ გუშინ ევროპული საბჭოს საგანგებო ხდომაზე ევროკავშირის ლიდერების წინაშე მოლდოვის თაობაზე. დაადასტურა მოლდოვამ ის, რომ სამართალდამცავებმა მოლდოვისა კიევიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოავლინეს დივერსანტები, მართლაც გადასცა მოლდოვას დაზვერვის ინფორმაცია კიევმა კრემლის მიერ მოლდოვაში ძალაუფლების ხელში ჩაგდების გეგმებზე და ქვეყნისთვის ძირის გამოთხრაზე. და რაც შეეხება ზელენსკის ვიზიტს ევროპულ ტურნეს გუშინ ის ბრიუსელში მიიღეს, გამოვიდა ჯერ პარლამენტში, ევროპარლამენტის საგანგებო სხდომაზე და გაცილებით უფრო დიდი ყურადღება მიექცა ამ გამოსვლას მისას, რომელიც იყო ცხადიაში თამბეჭდავი ძალიან. მაგრამ ამის შემდეგ იყო ასევე მისი გამოსვლა ევროპული საბჭოს, საკუთრივ ევროპული საბჭოს საგანგებო სხდომაზე, რისთვისაც ის იყო მიწვეული ბრიუსელში უპირველეს ყოვლისა. და ამ სხდომაზე შეგვიძლია მისის შეხვედრის კადრები ვნახოთ, თუ შეიძლება ის ვიდეო, სადაც ეს მოკლე ვიდეო ერთი, სადაც მხოლოდ მისი მისვლა და ეს ფოტოს გადაღების სცენა არის ჩანს, ჯერჯერობით მოჩანან ევროკავშირის ლიდერები, ურზულა ფონ დერ ლაიენი, ასევე ემანუელ მაკრონი, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები ევროკავშირისა, ელოდებიან ვოლოდიმირ ზელენსკის მისვლას, რომელსაც შარლ მიშელი შეხვდა და მიიყვანა მან იმ ადგილას, სადაც ევროკავშირის ლიდერები იდგნენ, დააყენა შუაში და დააკვირდით, ვინც გვიყურებთ ფეისბუქით. ტაშს უკრავს ყველა და ყველაზე ახლოს ორბანი დგას უკან ზელენსკისა, ის არ უკრავს მხოლოდ ტაშს და ხელიც არ ჩამოურთმევია, იმდენად ახლოს ის გაიკუთვნოდა იდეაში. და ეს ფოტოს გადაღების კადრებია ზელენსკი ევროკავშირის ლიდერების ცენტრში. სიმბოლურია, სიმბოლური ძალიან ამ კონტექსტში, რაც არის ახლა საერთაშორისო კონტექსტი, ომი უკრაინაში, უკრაინის როლი, უკრაინის ლიდერობის როლი, ვიტყოდი. და ეს ჩანდა სწორედ ვოლოდიმირ ზელენსკის, ახლა თავიდან ხედავთ ამ შეხვედრის კადრებს და უკვე გადავა ეს ჩვენი ვიდეო უკვე ზელენსკის გამოსვლაზე. ზელენსკის სიტყვაში სწორედ ეს გამოსჭრიოდა, ეს განცდა ლიდერობისა. არც თუ უსაფუძვლოდ ცხადია. მოხარული ვარ პირადად მოგესალმოთ და პირადად გადაგიხადოთ მადლობა უკრაინის ჩვენი ხალხისა და ჩვენი მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის, განუცხადა ზელენსკიმ ევროკავშირის ლიდერებს, გაერთიანებულ ევროპაში თავისუფლად ცხოვრებისგან მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავისუფალ და გაერთიანებულ ევროპაში. ეს შეიძლება სადმე ჩაულებრივად და დანცნობად ჟღერდეს, სხვაგან კი ნიშნავს რაღაც სრულიად განსხვავებულს. მინა ერთი ამბავი მოგიყვეთ. ფიქრობ, ნიშნულოვანია. ჩვენი კონტინენტის უახლესი ცხოვრების მრავალი ეპიზოდიდან ერთ-ერთი. თითოეული ეს ეპიზოდი დაგეგმილია იმისთვის, რომ წაგვართვას ორივე ეს ფუნდამენტური მახასიათებელი: გაერთიანებულ ევროპაში თავისუფლად ცხოვრება, აცხადებს ზელენსკი. ახლახან მესაუბრე მოლდოვის პრეზიდენტ და აი რა მოუყვა ახლა მოლდოვაზე რომ გითხარით, მოლდოვის პრეზიდენტს ქალბატონ სანდუს. მე მას მივაწოდე ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა დაზვერვამ მოიპოვა. მოლდოვაში პოლიტიკური ვითარების ძირის გამოთხრის შესახებ რუსეთის დეტალური გეგმა, რუსეთის დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრულია, ვინ, როდის და რა მოქმედებებით აპირებდა მოლდოვის დანგრევას, ამ ქვეყნის დემოკრატიული წესრიგის მორღვევას და მასზე რუსეთის კონტროლის დამყარებას. წუთითაც არ მიყოყმანია, როცა ეს დოკუმენტი მივიღე და გავიგე მისი წარმომავლობის შესახებ. დაუყოვნებლივ გავაფრთხილე მოლდოვა და ამ ყველა საფრთხის შესახებ, რომ დამეცვა ის და თითოეული თქვენგანი ასევე მოიქცეოდა. თითოეული თქვენგანი. ჩვენ არ ვიცით, გასცა თუ არა მოსკოვმა მოლდოვაში ამ გეგმის მიხედვით მოქმედებების ბრძანება, თუმცა დავინახეთ, რას აპირებდნენ ისინი და გავიაზრეთ, რომ ეს ზუსტად ის იყო, რისი გაკეთებაც მათ ცადეს უკრაინის და სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ევროპაში. ახალი არაფერია. გინახავთ რუსეთის მხრიდან დივერსიული და მადესტაბილიზებელი მოქმედებების სხვა მცდელობებიც. ჩვენ ჩემო მეგობრებო, ვიცავთ ევროპას რეჟიმისგან, რომელმაც დაამტკიცა, რომ მხოლოდ ერთი ამბიცია აქვს: გაანადგუროს ევროპის თავისუფლება და იყოს კონტინენტის ავტორიტარი ბატონი. ასევე ზელენსკიმ აღნიშნა, აქ ბრიუსელში და მთელ ევროკავშირში, საინტერესო იყო ეს აქცენტი სხვათაშორის ევროკავშირის ისტორიიდან, ევროკავშირში ყველას ესმის ორი პიროვნების წონა. ყველას ესმის ასე ძლიერად, რატომ სცემს ყველა პატივს რობერ შუმანსა და ჟან მონეს. კერძოდ, მათი ლიდერობით შეიქმნა ჩვენი თავისუფლება და ევროპას მიეცა საშუალება ყოფილიყო ისეთი ერთიანი, როგორზეც დიდი ხნის განმავლობაში ვოცნებობდით. ახლა ჩვენს თავისუფლებასა და ერთიანობას ერთი კომპონენტი უნდა დავამატოთ, კომპონენტი, რომლის გარეშეც სხვა ყველაფერი მყიფეა. ეს კომპონენტი არის უსაფრთხოება. თუ კი ჩვენ უზრუნველყოფთ ევროპის უსაფრთხოებას, რომელიც მას ახლავე სჭირდება, და უზრუნველყოფთ მის სანდოობასა და გამძლეობას, თქვენი სახელები, კოლეგებო, ევროპის ისტორიაში შუმანისა და მონეს სახელების გვერდით ჩაიწერება. ევროკავშირი უკვე ადგას ასეთი უსაფრთხოების შექმნის გზას, უკვე გადაიდგა ფუნდამენტური ნაბიჯები, მაგრამ ეს გზა სრულად უნდა გავიაროთ. ვიცი, ჩვენ ეს შეგვიძლია. აცხადებს პირველ პირში უკრაინის ლიდერი ვოლოდიმირ ზელენსკი ევროპული საბჭოს სამიტზე. ევროპის შემდგომი გაერთიანების კურსი არის უსაფრთხოების ფუნდამენტური კურსი, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი. მანასევე ილაპარაკა მადლობა გადაუხადა სანქციების პაკეტისთვის ევროკავშირის ლიდერებს, პაკეტებისთვის, რომლებიც დღეს უკვე მოქმედებს, მაგრამ განსაკმარისად ეფექტიანად შეზღუდეს მათ რუსეთის აგრესიის პოტენციალი და სვამან შეკითხვა, ეს არის გეზი, რომელსაც სჭირდება სრულყოფა, შეგვიძლია გავაანალიზოთ, როგორ მუშაობს ეს სანქციები. კიდევ არის გადასადგმელი ნაბიჯები, მაგალითად, დასაწესებელი სანქციები რუსეთის სარაკეტო და დრონების მთელი ინდუსტრიისთვის, ტერორისტული სახელმწიფო საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესაბამისი სექტორისთვის, რუსეთის სარაკეტო და დრონების ტერორი შენარჩუნდება, ვიდრე ამ საფრთხის წყარო არ განადგურდება. მარცხაჯულება შეუძლებელია სამართლიანობის გარეშე ცხოვრება და ვერ დაინახავთ მომავალს მის გარეშე. ამ აგრესიისთვის რუსეთის წინამდებ უნდა შედგეს ტრიბუნალი. უნდა შეიქმნას კომპენსაციის მექანიზმი ყველა იმ ზიანისთვის, რომელიც რუსულმა ტერორმა მოიტანა. და რუსმა ტერორისტებმა სამართლიანად უნდა აგონ პასუხი ყველაფრისთვის, რაც ჩაიდინეს. 2014 წელს დონბასის თავზე მალაიზიის ბოინგის ჩამოგდებით დაწყებული აღმაშფოთებელი ტერორის ყოველი გამოხატულებისთვის აგრეთვე. რუსეთის ტერორის ათასობით მსხვერპლი, ათასობით ჩვენი გმეომრის ხსოვნა, ვინც ამ ტერორთან ბრძოლას შესწირა სიცოცხლე, მოითხოვს სამართალს. და მინდა ერთი მონაკვეთი შემოგთავაზოთ. შემოგთავაზოთ ამ გამოსვლიდან უკვე ბოლო, ბოდიში გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ ვრცელი იყო თავად გამოსვლა, სადაც მან ახსენა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საქართველოს. უკრაინას არასდროს უნდოდა ომი. არასდროს სურდა არც ეს და არც რომელიმე სხვა ომი. უკრაინას არასდროს წამოუწყია ის და მუდამ მშვიდობის შენარჩუნებას ცდილობდა. თქვენ ეს ძალიან კარგად იცით, ისტორიამ ეს ძალიან კარგად იცით, იცით ჩვენი ფორმულისა და ჩვენი ერთიანობის პოტენციალი, მშვიდობის ფორმულა იგულისხმა. მოგიწოდებთ სრულად გამოიყენოთ ეს პოტენციალი. ევროპა თავისუფალია და თავისუფალი იქნება. ევროპა ერთიანია და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ევროპა ერთიანი იყოს დამოუკიდებელ უკრაინასთან, დამოუკიდებელ მოლდოვასთან.
Что треба зробити все, щоб
там укидабел საქართველოსთან
за незалежною Україною.
Там укидабел Балтийских ქვეყნებთან, там укидабел Полонეთთან და ყველა სხვა სახელმწიფოსთან ერთად, რომელიც არის ჩვენი თანამედროვე ევროპის წევრი. უნდა უზრუნველყოთ უსაფრთხოება ევროპის ყველა ქვეყნისთვის.
іншими членами нашої сучасної Європи. Ми маємо
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ევროკავშირის სამიტზე. განაცხადა იმ დროს როცა თბილისიდან სულ სხვა განცხადებები კეთდებოდა სულ სხვა აქცენტებით. არა პრეზიდენტისგან, არა პრემიერისგან საკუთრივ, მაგრამ მართველი პარტიის ლიდერებისგან, კონკრეტული ერთ-ერთი ლიდერისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად გიგი გიგიაძეა დღეს. რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ელჩი. დილამშვიდობისა, ბატონო გიგი.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მსმენელს.
საგანგებოდ ვრცლად შევეხებ ზელენსკის, განსაკუთრებით ვრცლად ზელენსკის ამ გამოსვლას, რადგან იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მანაც ისო და ცხადია, უპირველეს ყოვლისა მისთვის იყო ეს მნიშვნელოვანი გამოსვლა, მიმართვა ევროკავშირის ლიდერებისადმი და პრაქტიკულად მიმართვა ლიდერის, რეგიონის ლიდერის, შეიძლება ასე ითქვას, რომელმაც პრიორიტეტები დაუსახა, პოლიტიკური პრიორიტეტები ევროკავშირის და ძალიან ნიშანდობლივი იყო ევროკავშირის ფუძემდებელი პოლიტიკოსების რობერტ შუმანისა და ჟან მონეს ხსენება და მას ვთქვათ ცოტა ისიც გაუჩინა მადაც, რომ ისტორიაში შეხვალთ, თუკი ახლა მიიღებთ მნიშვნელოვან და სწორ გადაწყვეტილებებს უსაფრთხოებაზე, გუშინვე გამოქვეყნდა გვიან უკვე ევროკავშირის საბჭოს ამ სამიტის დასკვნები, სადაც არის დიდი ნაწილი ეთმობა უკრაინას, არა მხოლოდ უკრაინაზეა, მაგრამ დიდი ნაწილი უკრაინას ეთმობა და პრაქტიკულად ყველა ინიციატივის მხარდაჭერა ჩანს ამ დოკუმენტშიც. პროგრამული სიტყვა. მოდი დავიწყოთ აქედან. წინ უძღოდა ვიცით ამ ვიზიტს ბრიუსელში ზელენსკის მოულოდნელი სრულიად ვიზიტი ბრიუსელზე ლაპარაკი მაინც იყო, ხომ? დიდ ბრიტანეთსა და შემდგომ საფრანგეთში.
დიახ. ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო რეალობის და საინტერესო ისტორიული მომენტის წინაშე ვართ. ახლა ჩვენ ყველანი ვაკურდებით.
ნამდვილად.
ევროპის უპრეცედენტო ერთობასთან ერთად ჩვენ ასევე ვართ იმის მოწმენი, რომ უკრაინა იმკვიდრებს საკუთარ ადგილს აი ამ ევროპულ ოჯახში, რომელიც არის ასევე ჩვენი ერთადერთი სამიზნე, საქართველოს ერთადერთი სამიზნე და არა მარტო უბრალოდ ადგილს, არამედ ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა. ჩვენ ხედავთ თუ რა დიდი პატივისცემით, თუ რა დიდი სიხარულით ეგებებიან მას ევროპის დედაქალაქებში, ლონდონში, ევროპის ევროკავშირისა და ქალაქში ბრიუსელში და ამის შემდეგ ჩვენ ვიცით რომ ის აპირებს ასევე დაესწროს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციას 17-ში და მერე ასევე ჩავიდეს ბერლინში და ამით ფაქტიოთ ეს ევროპული ტურნე გრძელდება ჩვენ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი იმის დანახვა კონტექსტში თუ როგორ აღიქმება დღევანდელ დღეს უკრაინა. უკრაინა დღეს არის ცალსახად ევროპის ლიდერი, ანუ ლიდერი ამ კონტინენტზე, რომელიც ამავე დროს იბრძვის, აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ამ კონტინენტზე შენარჩუნდეს მშვიდობა, შენარჩუნდეს უსაფრთხოება და ეს კონტინენტი საბოლოოდ ჩამოყალიბდეს სწორედ იმ გარემოთ, რომელიც იყო სწორედ განსაზღვრული შრომისა და მონის მიერ უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და წარმატების კონტინენტად. ამიტომ ეს ყველას ძალიან კარგად ისმის ევროპაში. ყველანი ძალიან ზუსტად ხვდებიან, რომ უკრაინა დღეს არის ქვეყანა, რომელსაც გადის სწორედ აი ეს ხაზი წარმატებულ ევროპასა და აი გავლენის სფეროდან დაყოფილ ევროპას შორის. შესაბამისად, ყველანი ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ დაუშვებელია რაღაცა ფორმით მაინც რუსეთს დათმობა რუსეთისთვის, რაღაცა ფორმით მაინც რომ რუსეთმა ოდნავ მაინც მიითვალოს რაღაც მოგება და ამიტომ ეს ერთიანობა დღითიდღე უფრო მყარდება ჩემი განმოსახედიდან. მიუხედავად ბევრი კრიტიკული შეფასებისა, მიუხედავად ბევრი სხვადასხვა პოზიციისა, რომელიც არსებობს, ხო, რომ ისმის ევროპაში, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ევროპის ქვეყნები დასავლეთით ახტებიან იმაზე, რომ უკრაინამ ეს ომი ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად უნდა მოიგოს და ეს ომი და დამთავრდეს თავისუფლების გამარჯვებით, ეს ომი და დამთავრდეს ცივილიზებული სამყაროს გამარჯვებით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი აზრი არ არსებობს იმაში, რომ ძალიან წარმატებული იყო ეს ვიზიტი, ძალიან წარმატებულად მიმდინარეობს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ფართო კონტექსტში და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ასევე მიუხედავად ჩვენთან არსებული რეალობისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე საქართველოსთვის, ვინაიდან უკრაინელები, უკრაინის პრეზიდენტი ზელენსკი ახსენებს საქართველოს უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად და ჩვენ ის მოგვიაზრებს თავის გვერდზე, ხო? ანუ ძალიან კაფეოთ ჩანს მის მიერ დანახული საქართველო, ქართველი ხალხის ნება და სურვილი და ნამდვილად მისასალმებელი, რომ ამას აქვს ადგილი. ეს რომ ხდება დღევანდელ დღეს.
ამის ხაზგასმა, ხო, ცხადია, ჩემგან მხოლოდ ის არისო, რომ აი საქართველოს ახსენა და გული ამიჩუყდა როგორც საქართველოს მოქალაქეს, არამედ მნიშვნელოვნად ჩავთვალეს სწორედ მადლობა ამ აქცენტისთვის და ამასთან დაბრუნებისთვის, მნიშვნელოვნად ჩავთვალეს სწორედ რის საჩვენებლად, რომ მიუხედავად იმ გარკვეული, როგორ დავარქვა, საკითხებისა, კონკრეტულად რაც უკავშირდება მაგალითად მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას, სპირადად ზელენსკის განცხადებას, ძალიან კაცრ და ესეთ გაბრაზებულ განცხადებას და კითხვებს კრიტიკულს ძალიან ესეთ მკვახეს საქართველოს მიმართ, ამ კონტექსტის მიუხედავად ის არ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსისთვის, ნებისმიერ დონეზე და ნებისმიერი მასშტაბის პოლიტიკოსისთვის არ კარგავს პრიორიტეტების განცდას, რა არის პირველ ადგილზე და რა არის პრიორიტეტული, რომ ამ ფონის მიუხედავად, რაც არის ორ ქვეყანას შორის ოფიციალურ კომუნიკაციას გულისხმობ, მისთვის სრულიად ნათელი და უდაოა ის, რომ საქართველო არის ერთიანი ევროპის ნაწილი და უნდა იყოს ასე და უნდა იყოს ისევე დაცული და თავისუფალი როგორც ევროპის სხვა ქვეყნები. ამ კუთხით იყო ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი, ცხადია. და ის ძალიან აქტიურად შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაც ისე რომანტიულად ჟღერდეს ან არ ვიცი ისე ჩანდეს, ძალიან აქტიურად გუშინაც ამ გამოსვლაში აღნიშნა, რაზეც ვილაპარაკე, ეს ყველაფერი არის სწორედ ჩვენი მშვიდობის ფორმულის ნაწილია. აქტიურად ცდილობს ის და მისი ხელისუფლების წარმომადგენლები მშვიდობის ფორმულის გატანას. რადგან ამ ფორმულაში არის ყველაფერი. და მათ შორის ომის, არამხოლოდ ომის დასრულება, არამედ უკრაინის გათავისუფლება, რაც ნიშნავს უკრაინის გამარჯვებას და მართსაჯულების აღსრულება ამ ყველაფრის შემდეგ, რადგან სხვაგვარად ვერ იქნება ის ხანგრძლივი მშვიდობა, რისთვისაც იბრძვის ახლა უკრაინა და დასავლეთ უკრაინა დასავლეთის დახმარებით.
ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი იყო გუშინ საბჭოს შეხვედრის შემდეგ, ძალიან მოკლე კომენტარი გააკეთა ლიტვის პრეზიდენტ მოსკოვარ უკრაინა ძალიან წარმიუხედავად უკრაინაში არსებული როგორც წარმატებით ასრულებს იმ რეკომენდაციებს რომელიც გაცემულია ივნისში და ეს ძალიან ანუ ძალიან კაფიო კიდევ გზავნილი იყო თუ უკვე რა განწყობა არსებობს უკრაინისადმი სწორედ ამ კანდიდატობის შემდეგ ამ რეკომენდაციებს შესრულებასთან მიმართებით და უკვე ცხადია რომ ევროკავშირის ქვეყნები ევროპული ქვეყნები უკრაინას განიხილავენ როგორც საკუთარ ნაწილს ანუ იცლება ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ცვლილება ხდება ახლა ევროპაში ევროპელები უკვე ხედავენ რომ უკრაინა შემადგენელი ნაწილი არის იმ ერთობისა, რასაც იდეაში უნდა წარმოადგენდეს ევროპა მომავალში. ხო, უკვე თესი ევროპა, მომავლის ევროპა. ეს არის უკრაინა ხდება ამის განუყოფელი ნაწილი და ამაზე თანხდება უკვე ყველა, გერმანიაც, საფრანგეთიც და დანარჩენი დასავლური ევროპული ქვეყნები. შესაბამისად, აქ ჩვენ ხვდებით ნამდვილად ისტორიული მომენტის წინაშე ვართ ახლა ჩვენს უყოლანი და მე პირადად ვისურვებდი რომ ალბათ საქართველოს პროაქტიოთ უნდა ჩანდეს ამ კონტექსში რაც სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ასე არ არის.
ხო, აი ამ სამწუხაროდ როგორ ჩანვართ? ეს არის ჩემი
საქართველო
კომპლექსურად ჩანვართ, ესე მგონია.
დიახ, საქართველო ჩანვართ, საქართველო ჩანს, იქიდან გამომდინარე, რამდენთაც ამას თავად უკრაინა განაპირობს. ანუ ჩვენ ჩვენი გადმოსახედიდან ვაგრძელებთ იგივე არგაღიზიანობის პოლიტიკას, ჩვენ ვაგრძელებთ იგივე რუსეთის მამებლურ პოლიტიკას, ჩვენ გუშინდელი განცხადებიდან გამომდინარე, საერთოდ ზოგადად რაზია საუბარი. ხო, ეჭვი შეგვაქვს იმაში, რომ უკრაინა იმარჯვებს თუ არა და ვახტენთ იმ დეზინფორმაციის ტირაჟირებას, ვეუძახი ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რასაც იმის ტირაჟირებს, რასაც რუსეთის პროპაგანდა ცდილობს, რომ გააკეთოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, შესაბამისად, მნიშვნელოვანი, კიდევ ერთხელ ვუტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან განსხვავება ხალხის დამოკიდებულებასა და ხელისუფლების ხედვა შორის სოფლიში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, უკრაინში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ამიტომ საქართველოს პრობლემა ამ კონტექსტში ძალიან არასერიოზულად გამოიყურება დასავლეთის გადმოსახედიდან. იმ რეალობის გათვალისწინებით ასე რომ ჩვენც გვაქვს გარკვეული საშინაო დავალება, გარკვეული რეკომენდაციები შესასრულებელ მიმდინარე წლის ოქტომბრამდე, ახაც მიმაჩნია რომ ჩვენი შესრულების ხარისხი არ არის სათანადო და საქართველოს ძალიან გაუჭირდება იმ დადებითი შედეგის დაყენება, რომელსაც თავისთავად მიიღებს უკვე უკრაინა და მოლდოვა. ამაზე ალბათ ეხა ჯერ საუბარი რთული იქნება, მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად ჩვენი ხელისუფლება არ ახორციელებს არანაირ რეფორმებს იმ ყველაზე მნიშვნელოვან კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც დაფიქსირებულია 12 რეკომენდაციაში. იქნება ეს დეოლიგარქიზაცია, იქნება ეს დეპოლარიზაცია თუ ასე შემდეგ. შესაბამისად, საქართველოს გარდა იმისა, რომ დიდი ხანი აღარ არის მოუწინავე ამ ქვეყანა ევროპასთან დაახლოების თვალსაზრისით, იგივე ასოცირებული პროცესის თვალსაზრისით, უკვე საქართველოს პოზიციონირებს უფრო რუსეთისკენ, ვიდრე ცივილიზებული სამყაროსკენ. საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ამის უს ყველაფერს, რომ საქართველო არ მოიაზრებოდეს ევროპულ ოჯახთან ერთად, არ მოიაზრებოდეს ევროპულ ცივილიზებულ ევროპასთან ერთად რუსეთთან მიმართებს. სადღაც ჩვენ ვცდილობთ რომ იყოს ჩვაში, სინამდვილეში ეს პოზიცია არის უფრო პრორუსული, ვიდრე პროდასავლური, პროევროპული.
ხო, გუშინელი, ეს განცხადება, მე ხარ დეტალებში ამის განხილვის არ შევალ, ცხადია, კობახიძისა იყო ზუსტად იმ რა დავარქვა იმ სინქრონში იმ რიტორიკასთან, რაც განსაკუთრებით კიდევ ბოლო ხანს ისმის მოსკოვიდან და ლავროვის ბოლოდროინდელ კომენტარებს, სხვა აღარ გადავწუდები, ასე ვთქვათ, აღარ დავწრილ მანდები ბოლოდროინდელ კომენტარებზე ვიტყვი, აი ანტირუსეთის შექმნა, რომ მოლდოვაში ცდილობენ ახლა ამას უკრაინის შემდეგ და აი საქართველო კი შესანიშნავად იქცევა, ასე ვთქვათ, გონივრულად და საკუთარი ეროვნული ინტერესებს იცავს, რომ არ ახყვა ამ ხაზთან, უკვე გრძელდება, რომ აი ახლა უკვე გუშინ მოვისმინეთ, რომ უკრაინას არ მიუღწევია წარმატებისთვის, რუსეთი აღწევს წარმატებას და ხო,
ეს ალბათ
და რაზე კეთდება უყურეთ აქცენტი სრულ მასშტაბიან შეჭრამდე, რაც ქონდა, იმაზე მეტი აქვს დაკავებულიო.
ხო, ნუ ეს არის წარმოუდგენლად.
თქმა შედეგად ამ ერთწლიანი პირველ რიგში ჯოჯოხეთისა ადამიანური თვალსაზრისით ამ ერთწლიანი ბრძოლის და იმის უგულებელ ყოფა რა იყო რუსეთის თავდაპირველი გეგმა, მცდელობა, ეს მრავალი ყველა მხრიდან იერიში უკრაინის ტერიტორიაზე, კიევზე, გვახსოვს ყველა ეტაპი პრაქტიკულად, რომელსაც ასე თვალყურს ვადევნებდით ჩვენ პირადად და მივდევდით დეტალებს და ვაანალიზებდით. ამის ასე შეფასება რა ვიცი, არც კი ღირს შეფასებათ.
Ну, я армоდგენელი, абсолютно გეთხმებით, ამაზე კომენტარზე აკეთებ ალბათ ძალიან რთული იქნება. მე უბრალოდ პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა გუშინ.
Да, ამის დასრულება უყურეთ რითი, რომ გლობალური ომის პარტია რო შენს პოლიტიკურში და ოპონენტს რაღაც უპასუხო, ამაზე საერთოდ
ხო
გაუგებარი ეს არის.
დიახ, პირველი კითხვა.
შეპირისპირება როგორი მავნეც უნდა მავნედაც უნდა თვლიდე და სამართლიანიც რომ იყოს, ანუ არ ვიცი რა და ხო.
სრულიად არადეკვატური განცხადება. სრულიად შეუსაბამო არსებული რეალობასთან.
რომ ხო, ასე ვინმე შეუძლია რომელმე პარტია.
პირველი კითხვა ისა თვითონ წარმოდგენს მიმაჩნია რომ თავად ამ განცხადების გამკეთებელს კობახიძეს არ ესმოდეს. რას უბრალოდ მაინტერესებს ვიზი არის გათვლილი ეს განცხადება. ანუ ცდილობს რომ ვის რომ რა პოზიციას ფიქრობს რომ ამით ასიამონოს საქართველოს შიგნით, ხო? მე ვფიქრობ რომ თვითონ თავად ქართული ოსმის ამორჩეველიც კი უკვე ამას ახლიქო შეურაცხყოფად. მე მიმეჩნია რომ ასეთი სახის განცხადებები მართული გუნდის ყველა. ეს არის უკვე ქართული ხალხის, ქართული საზოგადოების ძალიან ძიმე შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ყოველსა ტყუილი. მეორე ეს არის ფაქტიურად შავზე თეთრის საუბარი და ჩვენ ვიცით რომ რაღაც პერიოდი შეიძლება მოტყო ცირე რაოდენობა ადამიანებს, მაგრამ დიდი რაოდენობის ადამიანებს დიდი ხანი ვერ მოატყუოთ და აქედან გამომდინარე ფიქრობ რომ ამას თავისი შესაბამისი პასუხი მოყვება. ეს კიდევ კონსპირაციული თეორია რომელსაც მან დაასრულა თავისი ეს გუშინდელი გამოსვლა გლობალური ომის პარტია იქნება ვიღაცამ დაუსვას კითხვა კონკრეტულად ვის გულისხმობს, რას გულისხმობს?
არ დავარქმევ ბოლომდე სახელსო.
ხო, ანუ თავიდან
რომ არ დაუპირისპირდეთ კონკრეტულ სახელმწიფოსო.
ხო, ნუ ვის გულ ესე გაუგებარია, გასრულებია.
გონი გასაგები არის თან, მაგრამ მან არ თქვა და
ხო არ ამბობს გულისხმობს დასავლეთს, საბაროდ გულისხმობს დასავლეთს, დიდი ალბათობით კოალიციურად დასავლეთს და განიხილავს ამას როგორც გლობალური ომის პარტიას, რომელსაც უნდა თურმე რომ საქართველოს ჩაითრიოს რაღაცა მეორე ფრონტში. ანუ ეს არის სულეთს
შემდეგ ილაპარაკა საქართველოს სამხედრო არ ხო ეს კომპონენტი იყო. მაინც შევყევით ახლა რა გამოვიდა. რეკლამის დროა, ბოდიშ ვიხდი რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით რადიო პალიტრას დაქტოვით უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-სა და YouTube-ზე ბოდიშ ვიხდი გამოცხადება და მოვიწყდა. მაინც შევყევით, გამოდის. ხომ განხილვას, მაგრამ საჭირო ალბათ.
არა, ფიქრობ ამაზე უნდა ვისაუბროთ.
რა ვიცი, მე არ მეგონა უკვე.
ყოველ დღიურად ჩვენ გვესმის უფრო ძიმე განცხადებები და
ხო. და რა კომპონენტია ხო, აი, რადგან ეს ამ უახლესია, მოდით ასე ვთქვათ. მაგრამ კიდევ უფრო ახალი, მე ვიტყოდი, არის საქართველოს და შტატების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა, ამბებს თუ დავაწყოთ ქრონოლოგიურად. უყურეთ, მრავალ კომპონენტიანია ეს საქართველოს რო შეხედავს სურათი. არ არის ერთგვაროვანი. მოსახლეობა ცხადად აუცილებლად თავისი განწყობით, რომელსაც ყველა გამოკვლევა ერთნაირად ადასტურებს ამ დასავლური ორიენტაციის, დასავლური გზის მხარდაჭერას მოსახლეობისგან.
რომელსაც მართული გუნდი ვერაფრით ვერ ცვლის, ანუ მიხოლოდ მათი დიდი სურვილისა ეს მაღალი პროცენტული მხარდაჭერა ევროკავშირსა და ნატოსთან მიმართებით, ისევ იგივე დონეზე რჩება თუ არ უფრო იწევს კიდე, ასე ვფიქრობ რომ ცაასახად ცხატყობს ნებისმიერი ხელისუფლების დავალებას. ან ამ ხელისუფლების კონკრეტული დავალება ქართული ხალხისაგან. ამიტომ ეს განცხადებები სრულიად არ არის თანხმდრეში იმასთან, რა უნდა ჩვენს მოსახლეობას, რა უნდა ამ ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას ევროპასთან მიმართებით და ნატოსთან მიმართებით. ამიტომ გაუგებარია. ხო, პირველ კითხო, ვისთვის იყო განსაზღვრული ქვეყნის შიგნით ეს გზავნილი, არის ჩემთვის სრულიად გამოუცნობი. ანუ ვერ ხვდები რა მიზნის მიღწევას ცდილობს ის, თუნდაც იგივე საკუთარ ამომრჩევლის იმ ნაწილზე, რომელსაც მიაჩნია, რომ თქვათ, ალბათ შესაძლებელი რაღაც კონსპირაციული თეორიები არსებობდეს და ნუ აი სრულიად არასერიოზული საუბარი იმ ადამიანს და რომელიც წესით თითოეულ საკუთარ სიტყვაზე უნდა აგებდეს პასუხს, ხო, უნდა თითოეულ სიტყვას უნდა
ის არის ხო პოლიტიკოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენელი, პოლიტიკოსი, პარტიის თავმჯდომარე, კი მართველისა, მაგრამ პარტიის ის არ არის აღმასრულებელი.
მიუხედავად ამისა.
ხო, აი კი, მნიშვნელოვანია, ცხადია მისი გზავნილები მათი ამომრჩევლებისთვის უპირველეს ყოვლისა. ისევ ხო ვისთვის არის ობრძანებთ, უფრო რისთვის? ისევ ამ შიშზე სათამაშოდ და იმის თქვათ ჩასაწერად ქულად, რაც იქნება ეს შვიდობა, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა ასევე, რომლის საფუძველიც ასევე დიდწილად ვიცით არის
რუსეთის მოქალაქეების შემოდინება საქართველოში. დიახ, სასწრაფოდ გეთახმებით.
კაპიტალის შემოდინება პირველ რიგში, ხო, მოქალაქეები, ხო.
მოქალაქეები. დიახ, აქ ალბათ უნდა განვასხვაოთ ორი მომენტი. პირველი ის, რომ შიდა აუდიტორია და მეორე გარე აუდიტორია განსაზღვრული ალბათ ის განცხადება, რომ ჩვენ ვიშოთ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რუსეთის როგორც ოფიციალურ ასე არაოფიციალურ წარმოუდგენიდან მათ შორის ზახაროვა, ხო, საგარეო საქმეთა მინისტრის უწამ და ის ქება დიდება საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც ისმის რუსეთის ხელისუფლებას ჩვენთან მიმართებით. ანუ ფიქრობთ, ყველაფერს ცხადყოფს თუ რის გაკეთებას ტირობს ასევე პარალელურად, ხო, ქართული ოცნება, ანუ ასიამოვნოს მაქსიმალურად რუსეთს, გააგრძელოს ისევ იგივე პოლიტიკა, რომ მინიმალურად მოხდეს რაღაც ფორმით ასე ვთქვათ რუსეთის გაღიზიანება, თუმცა რაში გამოიხატება ეს სრულიად გაუგებარი, ანუ რას მიიჩნევს ქართული ოცნება რუსეთის გაღიზიანებად, ეს ამაზე ჩვენ პასუხი არ აქვს და ამ ორი მიზნის მიღწევას ტილოს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სწორედ გავლენა მოახდინოს პრო ევროპულ განწყობებზე საქართველოში. ანუ ამისთანა განცხადებებით, ხო, რომლებიც ჩვენ გვესმის ბოლო 10 წლის მანძილზე თანმიმდევრულად, მე მიმეჩნია რომ თავარი ერთ-ერთი მიზანი ქართული ოცნების იყო ის, რომ შემცირებულიყო იმ ხალხის პროცენტული რაოდენობა, რომელიც არის განწყობილი პრო ევროპულად და პრო დასავლურად განწყობილი, რაც რეალურად არ მოხდა, ხო, ბოლო გამოკითხვებით ხატოს, რომ პირიქით ეს მაჩვენებელი შარშანდოთან შედარებითაც კი უკვე გაზრდილია, ხო? ანუ ამ მიმართულებით ისინი წარმატებას ვერ აღწევენ. ამ მიმართულებით ცალსახად ქართული ოცნება არის წარუმატებელი და ვერ ასრულებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმ დავალებას, რომელსაც აძლევს მას საქართველოს მოსახლეობა, ქართული ხალხი. ვერ ასრულებს საქართველოს, ვერ აგრძელებს საქართველოს ინტეგრაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში.
გიგი გიგიაძეა ჩვენი სტუმარი რადიო პალიტრის ეთერში და სრულდა რეკლამა და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. მსმენელი ყავს უკვე ხაზზე და ასევე მაყურებელი გვწევს თქვენ უკრაინელ ანალიტიკოს დანოს არუსმენთ. ისიც ამბობს ამ ეტაპზე საქმე ისე არ მიდის როგორც სურთ, როგორ გავიგოთო, როგორც ღალატი, ვისი ღალატი არ ვიცი, მაგრამ ლაპარაკობთ ჩვენ ამ ომის დინამიკაზე, მათ შორის იმ ნაწილზეც მოვლენების, რაც არასასურველია, მათ შორის რიგ მონაკვეთებზე, რუსეთის გარკვეულ წინსვლაზე, ასევე იმ და ესე ვთქვათ წინააღმდეგობაზე, რომელსაც მას უკრაინის არმია უწევს, მაგრამ აქ მასშტაბებზე არის ლაპარაკი, მეგობრებო, და ლაპარაკობთ იმ საფრთხეებზე კიდევ მორიგი მასშტაბური თავდასხმის, რომელიც გარკვეული შეფასებებით ითვლება, რომ დაწყებული აქვს რუსეთს. ლაპარაკობთ ასევე იმაზეც, ალბათ ჩვენ არ გვისმენთ თქვენ ყურადღებით, ყველაფერზე ლაპარაკობთ იმ საფრთხეებზეც, რეალობაზეც, რაც არის, და წარმატებაზეც და იმაზეც, რაც არის, ასე ვთქვათ, რისი მოლოდინიც არის, რისკებზე, გაზრდილ რისკებზე ამ კონკრეტულ თებერვლის თვეში, იმ რეალობის მიღმა კიდევ, რასაც თქვენად ევენებს თვალს და ასე შემდეგ, ასე რომ რა აზრი აქვს რამეზე თვალის დახუჭვას. და ვლაპარაკობთ იმაზე, იმ პოლიტიკის შენებაზე ამ ყველაფრის პარალელურად, რასაც ახერხებს უკრაინა და დასავლეთი. მოუსმინოთ ჩვენს მსმენელს, დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა, ბატონო ნინო, მივე სამღები ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ასე იგი, როგორი სიტუაცია იწერან თქვენ ახსენეთ, რომ 100 წელს დაკავშირებს თავთან რომ ის პუტინი გამოვიდა. აი
პუტინს რომ ახსენებ მწუთას
ხომ. ისე სიკეთისკენ მიდის ეს ყველაფერი და
რას გულისხმობთ, აბა?
ყველა იმი რას ნიშნავს და იმას ნიშნავს, რომ მალე აღდგება ფრენები ჩვენ შორის და როგორც გუშინ პატიცე უნდა ჩვენა თანამოქალაქე ხუთლუბუღამ მითხრა, რომ 37 მანეთად გავფრინდები, მე ნახევარფასში დავფრინავ, როგორც რუსეთის ჭიდაობის
და ფრინეთეს თქვენი არჩევანია
რუსეთის დამსახურებული სპორტსმენი.
მიხარია რომ გაგახარო
პატიცე მუს?
შეკითხვა თუ გაქვს?
ეჩნეოდა ის ბატონი, რომ ივანე მერაბიშვილის აგენტი იყო და
შეკითხვა თუ გაქვს?
ერთერთი ნაკრები ალბათ აბაკუმოვის აგენტები იყო. ხო არა, ეგეც პიროვნებას გაძლევს ჩემი მას და მეც გავეპასუხე და
ისე. ბატონო.
ხო, რა შეიძლება თქვენი მას? ხო, იქნება თქვენი ისინია წყვილები. აშკარად ჩანს, რომ უკრაინა წირვირმე იცევს ომში.
ამ წუთას ვაპარავ.
როგორც დამთავრდება, ეს უკვე ბევრმა კარგად იცის და ბევრმა ეს შეიტანა და რატო გონიათ ბატონო გიგი, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის პროპაგანდა. ხა არ გამიცხოთ, რომ რუსეთის პროპაგანდის ქვეშ ვარ და რა. იქ ის დაუპროპაგანდეს რუსეთს.
პროპაგანდის ქვეშ არა, თავად
ნაწილი ხარ. მე თვითონ გაპალიტი ვიყავი ჯარში, საბჭოთა ისა ქართულ ჯარშიც ვიყავი და რუსული ტყვეებმა დაკიდებული, მაგრამ ეს რო არ არის.
მადლობა დიდი.
გასაგებია ახლა ადამიანის პოზიცია.
პროპაგანდის ხარპლი არ ხართ, თავად გამტარი ხართ მინიმუმ.
ხო, ეს არის თავიდან ბოლომდე რუსული ნარატივი, ხო? თავიდან ბოლომდე რუსული ნარატივი რომ რუსეთი თურმე შეიძლება რაღაცა კუთხით მიწოდოს. წინ არ ვიცი ეს ბატონი თუ აკვირდებოდა ომის დინამიკას 24 თებერვლიდან. ანუ უბრალოდ რუკები თუ აქვს ნანახი, სად იყო რუსეთის ჯარი შესული და სად არის დღეს? და ხანგრძლივ პერიოდში როგორ მოხდა ამის უზრუნველყოფა? არც უბრალოდ რუკების, მარტო რუკების ნახვით შეიძლება ამ ბატონმა თავი თვითონ თვალნათლივ დაინახოს, თუ როგორ მიიწევს უკან რუსეთის ჯარი ბოლთვების მანძილზე და აქ რაღაცა ამას არ არის საუბარი, ანუ ერთ რაღაც მომენტზე. აქ არის ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე, ბოლო 12 თვის მანძილზე რუსეთის უკუსლა და მათი სრული სამხედრო მარცხი უკრაინის ტერიტორიაზე. მე ვფიქრობ, რომ მარტო რუკების მოშვებს შესაძლებელი იქნება ამის ნახვა.
როცა ადამიანს არ სურს რაღაცა დანახვა, მე არ მაქვს პრეტენზია, თუ რა ვიცი, ამბიცია რომ ეს ვერაფერს გააწყო.
ვარა, უბრალოდ ვფიქრობ, ალბათ საინტერესო იქნებოდა თვითონ რა წყაროებს ეყნობა, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო მე არ ვიცი არც ერთ ადამიანს, რომელიც ამას სერიოზულად განეხილავდეს, რომ რუსეთი ახლა ამ მდგომარეობაში მიიწევს წინ. დღეს იყო, დღეს დილით იყო 4000 წანდელი გადმოცემა იყო, კიდე დაახლოებით 20-მდე ტანკი რუსული განადგურდა ერთ-ერთი მიმართულებით, ანუ უდიდესი ზარალი განიცადა, იმყოფება უდიდესი ფინანსური სანქციების წინაშე და ქვეყანა ებრძვის მთელ მსოფლიოს. არ ვიცი ამ ბატონმა იქნება დაასახელოს ერთი შემთხვევა, როდესაც რომელიმე ქვეყანა აი ამ რეალობაში რაღაცა წარმატებას მიაღწია ისტორიულად, ანუ ისტორიის მანძილზე.
ხო, როცა არის თქვათ ერთ მონაკვეთზე, არა, მსმენელი არ არის ამ წუთას. როცა თუ ერთ მონაკვეთზე თქვათ რაღაცა ეს გეოგრაფიულად აქვს შეიძლება მცირე მეტი წინ წაიწიოს რუსეთის რომელიღაცა დაჯგუფებამ, მეორე მონაკვეთზე სწორად აღნიშნავთ, ხდება უკრაინელების მიერ ტექნიკისა თუ საწყობის თუ ცოცხალი ძალის განადგურება სამიზნეებისა, ომი მიმდინარეობს ერთ ადგილას, არავინ დგას, მაგრამ რაიმე მნიშვნელოვან წინსვლაზე, რა ვიცი, მე არ შემიტყია და თუ რამე წყაროს მომაწოდებს გავეცნობი იმასაც და მის სანდოობასაც. რა თქმა უნდა, ამ თვეს და ეგ არის რისკებზე როცა ვლაპარაკობთ, ამ თვეში მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს ჩანს, ეს დინამიკა, რასაც ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთი ცდილობს ვიდრე ეს დასავლური შემდგომი პარტია, ასე ვთქვათ, სამხედრო მნიშვნელოვანი სამხედრო დახმარებისა ტექნიკის ჩავა უკრაინაში იმდენი, რომ ეს უკვე მართლა რეალურად კარდინალურად შეცვლის ომის სურათს, რაც შეიძლება მეტი ზიანის მოტანა შეძლოს. და ეს მოქმედებები ცხადია, ამაზე მეტყველებს, მათ შორის ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, შავ ზღვაში სამი რაკეტმზიდი შეიყვანა რუსეთმა კალიბრებით, კალიბრის ტიპის რაკეტებით.
ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც რუსეთი ცდილობს მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს დროის შვალედი, სანამ უკრაინა მიიღებს უკვე იმ შეპირებულ ლეოპარდებსა და აბრაჰამსის ტიპის ტანკებს, და ეს უკვე იქნება კარდინალური გარდამტეხი მომენტი უკვე აი ამ ომის დასასრულებლად. და ვფიქრობ, რომ ეს გუშინ წინ დაწყებული ტურნე ძალიან კარგად იყო არჩეული უკრაინის პრეზიდენტის მიერ, ვინაიდან უკრაინის ყოველს კარგად ესმით, რომ რუსეთი გამოიყენებს ამ დროის შვალეთს. და ჩვენ გვესმის ასევე გერმანელების მხრიდან, რომ გერმანია იყიწებს ეხლა გადამზადებას უკრაინის ტანკისტების, ამას დაჭირდება რამდენიმე კვირა, და ეს რამდენიმე კვირა იქნება სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი უკრაინა არამარტო გაუძლოს ამ შემოტევას, რომელსაც რუსეთი დიდი ალბათობით გეგმავს, და როგორც თქვენ სრულად სწორედ აღნიშნეთ, გარკვეული შეფასებით უკვე დაწყებულია კიდევაც გუშინ დღიდან. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხლა არ შესუწეს დასავლეთის ხარდაჭერა და პირდაპირ ტანკების მიღებაზე თანხმობის არსებობისთანავე უკრაინამ დაიწყო საუბარი ავიაციის მისაღებად, სამხედრო ნეიტრალურობის გადმოსაცემად, და ჩვენ უკვე ძალიან დადებითი პოზიტიური გზავნილები მოვისმინეთ ინგლისის მხრიდან. ბატონმა სუნი რიშაკმა გააკეთა ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, კომენტარი, რომ არაფერი გამორიცხული არ არის, და შესაბამისად არ უნდა გამორიცხოთ ისიც, რომ ინგლისი იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც უკრაინის გადაცემს
საფუძვლად უქმნის. ცოტა მერე დააზუსტეს, სხვა შორის სუნაკმაც ეგ თქვა, იქ გამსაზღვრა ერთი რაც არის, რომ ყისიარი საჭიროება უკრაინის საჭიროებები, ყისიარი და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი, და ეს შემდეგ ხაზი გაუსვა პილოტების მომზადების ხანგრძლივობაო, აი ბრიტანეთში ამდე რამდენიმე წელიწადი სჭირდება, და გრძელვადიან დახმარების მასში გაუშვა ეს გზავნილებია. რეალურად რა და რამდენ ხანში და როდის იქნება, არ ვიცით. ჩვენ ბევრი რამე სულ ცოტა ხნის წინ ვერ წარმოგვედგინა, მათ შორის ტანკების კოალიცია.
ცხადია, ძალიან კარგი ასევე ერთ საინტერესო ნიუსი იყო ლიეტვა გადაცემს ასევე დრონების წინააღმდეგ ძალიან ძლიერ შეერაღებას უკრაინას, რომელიც აი დრონების მომენტსაც გამორიცხავს და განსაზღვრული იქნება ირანული დრონების წინააღმდეგ, რომ რუსეთს თავისი დრონები და თავისი წარმოება არ გააჩნია ამ ბატონის საყურადღებოდ. ალბათ საინტერესო იქნება, რომ ბევრი კომპონენტი თანამედროვე ომის წარმოების რუსეთს ფიზიკოდ არ გააჩნია, ისინი ის კომპონენტები, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე ომში, რუსეთი ამას ვერ საწარმოებს და ვერც იყენებს. შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ამ ომის შედეგი გადაწყვეტილია. უროდ ეხლა არის საუბარი იმაზე, რომ როდის მოხდება, დროის მონაკვეთი, როდი რაც უფრო სწრაფად დადგება ეს შედეგი, მით უფრო წარმატებულად ჩაითვლება მთელი დასავლეთი ძალისხმევა. ამიტომ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ხა საუბარი იმაზე, რეალურად რასთან გვაქვს საქმე და არა იმაზე, რას ფიქრობთ ჩვენ, ან რა კონსპირაციული თეორიები ვრცელდება სხვადასხვა.
აბსოლუტურად, ხო, ჩვენი ფიქრები ნამდვილად არ არის და ვარაუდები აქ მნიშვნელოვანი, მივყვებით უბრალოდ ვცდილობთ, რომ სურათი რაც შეიძლება რეალისტურად ავწეროთ. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ აქვს ჩემს კოლეგას და შეგიძლიათ ვრცელი ინტერვიუა ვაჟა თაუბერიძეს, საჰაერო მარშალ, ყოფილ მარშალ დიდ ბრიტანეთის საჰაერო ძალებისა გრეგ ბეგველთან, რომელიც ლაპარაკობს სწორედ ამ ტემპის მნიშვნელობაზე, ამ გადაწყვეტილებების მიღების ტემპის მნიშვნელობაზე, როცა ვთქვა ტანკებზე ლაპარაკი იქ რამდენად მნიშვნელოვანია და რა ხელა ეფექტი ექნებოდა ამას, რომ ახლდეს საჰაერო თანხლება, ასე ვთქვათ ამას. და ძალიან საინტერესო ინტერვიუ აუცილებლად გაეცანით. ზარი გვაქვს, ბატონო გიგი. დილამშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა ბატონ ნინო, მიესალმებით თქვენ სტუმარს ბატონ გიგის და ბატონო გიგი, ეთყობა შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი წიაღსვლები უკრაინასთან მიმართებაში, რომ უკრაინიდან არის აღერებული, ეს ძალიან ბევრს სიამოვნებს საქართველოში ევროპელობიდან გამომდინარე ეკლესიაში მსახურებსაც, იმიტომ რომ ხوارჯობია რომ ჩვენ აი მომეჭუდეთ ზუსტად იმას, რაც გვაკავშირებდა კიევსკაი რუსის, რა ქვია, უკრაინასთან ეკლესიის იურისდიქციიდან გამომდინარე, რომელიც პრაქტიკულად ვრცელდებოდა ხერსონამდე. და ჩვენი ევროპეიზაციაც იმაში გამოიხატება, ზუსტად რელიგიური კუთხით გამომდინარე, რომ ჩვენ სიტყვები აქსიოს, ოდიკი, პრაქტიკულად მთელი ბერძნული ტერმინოლოგია დღემდე გვაქვს, ისპულეტი, დესპოტა, ეკლესიაში სანერგილი, რამეთუ ვერავინ ვეტყვის, რომ საბერძნეთი არის აზია, და არ არის ევროპა. არც ერთი რუსული სიტყვა ჩვენს ეკლესიაში წირვა ლოცვის დროს არ მეორდება, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ დროს დიდი ბიზანტია იყო, რომელიც ჩაილაცვა ისეთივე მწვალებელ ბიზანტიაც, რომელიც მწვალებლობის გამო დაისაჯა. და დღეს უთის უნდა რაც შეეხება იმას, რა ქვია, იქნებ ქალბატონო მამა ლუკა ბეთანელი მოიყვანოთ, ან ლუკა ბეთანელი. კარგი,
მადლობთ გადაცემის დაგეგმვაზე, რომ გადადიხართ მართალი. არ გვინდა ამაზე ეთერში არც დროის დახარჯვა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის და გაზიარებისთვის. ყოველთვის მოგცემთ ამის საშუალებას ყველას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. ხო, ნახე ის ციტატა გრეგ ბეგველთან ინტერვიუდან: ტანკები უკვე გაუდგნენ გზას უკრაინისკენ, თუ გაზაფხულზე ისინი ფრონტზე გამოჩნდებიან, მოუწევთ საჰაერო მხარდაჭერის გარეშე იბრძოლონ. ეს ტანკები წითელი ხაზი იყო ოდესღაცო, ხო, სულ ახლახან დასავლეთი თვლიდა, რომ წითელი ხაზია რუსეთისთვისო. ასე რომ უკრაინას ვეხმარებით ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ იმის ნაცვლად, რომ მივცეთ რაც ჭირდებათ გამარჯვებისთვის. ახალ-ახალ შუშის ბარიერებს ვიგონებთო. იმედია ეს თვითონავის ნაწილი მალე დაიმსხვრება უფრო ვიდრე ტანკების.
სრულიად ვეთანხმები. აქ ალბათ ერთი მაშველი რგოლი იქნებოდა ის გარემოება, რომ თავად რუსული ავიაციაც განსაკუთრებული აქტორებით არ გამოირჩევა უკრაინის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად მუშაობს ანტისაჰაერო თავდაცვა უკრაინული და მათაც რუსულ ავეცესაც უჭირს უკრაინაში ოპერირება. ეს შეიძლება იყოს ამ ეტაპზე რაღაც დონის დახმარება უკრაინელებისთვის, იმ ევროპული ტანკებისთვის, რომელსაც უკრაინა მიიღებს, მაგრამ აბსოლუტურად ახმები.
სხვაჭურს F-16-ების ბოდიშსრიჩი რომ გაწყვეტინებთ საინტერესო ანალიზს აკეთებს ბეგველი, ეს გამოცდილია თავის დროზე F-16-ის წინააღმდეგაც, ანუ მიმოქმედია და F-16-ითაცო და აღწერს ძალიან საინტერესო, აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო გრჩება საინტერესო მის ტექნიკურ მახასიათებლებს და თავისებურებას.
ეს ემოციურად რუსული.
ხო, მე რომ დამენახა, მე რომ ვიყო ისო, ხო, ცუდი რამე დამემართებოდაო, მოკლედ რა, ძალიან ვინერვიულებდიო, სულს გავაცხებდი ალბათ. რუსი პილოტი რო ვიყო ჰაერში აფრენამდე F-16 შიშითო. არის ხო ეს მომენტი და ბევრი რამ აჩქარდა.
ძალიან ეს გუშინდელი განცხადება თქვენ ახსენეთ პუტინის განცხადება რომ ის უკვე იტოვებენ უკან დასახევ გზას იტოვებს ამბობს რომ თურმე მათ ომი არ დაუწყიათ
პირიქით ეხა შეწყვეტას ვცდილობთ
ხო ანუ დააკვირდეთ თავად თვითონ რუსეთის ხელმძღვანელობის მხრიდანაც ხო რუსეთის ინიციატორისგან მოდის ესეთი განცხადებები რომ თურმე ის ომი შეწყვეტას ვცდილობს ანუ ის მუშაობს როგორც შეიდაუტორო ასევე გარე აუდიტორიაზეც ანუ მას ისინი უკვე ემზადებიან იმისთვის რაც არის გარდაუვალი ისინი ემზადებიან იმისთვის რა შედეგის გარდაუვლად დადგება ამიტომ აქ ძალიან ცალსახად ფიქრობ რომ ამის ვერ დაнахვა დღევანდელ დღეს არის ძალიან ჩემთვის გაუგება როგორ შეიძლება ამის ამაზე რაღაც ეჭვი შეტანა იმაში
თუ ყველაფერი შესაძლებელია როგორც ჩანს თუ კი არ გინდა რაიმეს დაнахვა არ ვიცი რა გითხრათ იმიტომ რომ თუნდაც აი ეს ინტერვიუ არაერთი სხვა ანალიზი ჩვენი ეს ეთერები აგერ ჩვენი საუბარი პირი რა აზრი აქვს რეალობაზე თვალის დახვეჭას პირიქით ვცდილობთ რომ რაც არის თქვათ იქ გასაკრიტიკებელი თუ არასასურველი ხარისხით თუ ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე ვლაპარაკოთ და ვრჯელობთ ამიტომ არის საინტერესო ჩემთვის ეს საქმე პირადად და ფიქრობ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც და აი ამ აჩქარებულ რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა და მინდა ისევ საქართველოს მივუბრუნდეთ ილაპარაკეთ სურათს აღწერთ გამოწვევებზე პრობლემებზე საფრთხებზე მაგრამ შანსებს რას ხედავთ?
ხო, ეს პირიქით ძალიან საინტერესო შეკითხვაა, იმიტომ რომ
და ვის ხელშია ამის გამოყენება?
ეს არის ქართული ხალხის ხელში. ეს არის ქართული საზოგადოების ხელში. ჩემი აზრით, ქართულმა ხალხმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველო დარჩეს ევროპულ ორბიტაზე. საქართველო დარჩეს ცივილიზებული სამყაროს ორბიტაზე და ჩვენი პოზიციონირება კიდევ ერთხელ გამომეორებ არ მოხდეს რუსეთთან, არ მოხდეს დამარცხებულ ძალასთან და არ მოხდეს იმ აგრესორთან, ამ აგრესიასთან, რომელსაც ადგილი აქვს დღეს ევროპაში. ძალიან რთული შეკითხვაა, მესმის რომ იმ რეალობაში, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, ხო, ფაქტიურად ძალიან სუსტი ოპოზიცია ის შეტევა, რომელსაც ახორციელებს მართული გუნდი, როგორც მედიის, ასევე ოპოზიციის და ახლა უკვე ბოლო პერიოდში სამოქალაქო საზოგადოების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ ძალიან ასე ვთქვათ ქრონოლოგიურად მიყვება იგივე ასე ვთქვათ იმეორებს იგივე ნიშნებს, რასაც ადგილი ჰქონდა რუსეთში, რომ კანონიც კი უცხოელი აგენტების შესახებ არის პირდაპირ გადმოთარგმნილი.
ჯერჯერობით მხოლოდ
ხსენება. ხსენება, მაგრამ ანუ თავს იმითაც არიწუხებენ. არიწუხებენ იმით, რომ თქვათ რაღაცა შეფუთონ, რაღაცნაირად შეახვიონ ეს რაც ხანერ შეთავაზონ ქართულად, ანუ იგივე ტერმინოლოგია უცხოური აგენტი, ხო, რას რომ იგივე კანონი მიიღეს რუსეთშიც. ანუ ჩვენ ვიგვანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება აქცევს კონფრონტაციული გზით საქართველოს საზოგადოებასთან. ანუ ეხა უკვე პირდაპირ საზოგადოება უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება.
ერთ-ერთი კომენტარში ეწერა, სხვათა შორის შეიძლება ეს გუშინდელ განცხადებებზე ეწერა კობახიძის, მაგრამ ეხა ეს უცხოეთის აგენტები რომ ახსენეთ. იქნება გატესტვა უნდადაო ამ, არ ვიცი, პოზიციის მოსახლეობაზე ანუ.
არა, ეს გატესტვა მინდა მუდმივ რეჟიმში. ჩვენ გატესტვის რეჟიმში ვიმყოფებით, ბოლო წლების მანძილზე ვართ მუდმივად რაღაც ახალის გატესტვის რეჟიმში.
ხალხი გატესტავ.
კი, კი, არა, თავისთავად. რეაქციის გატესტვა ხდება თანმიმდევრული შემოპარებით, სწორედ იმ ნარატივზე, რომლის კულმინაცია, ერთ-ერთი კულმინაცია იყო გუშინ მაგალითად, რომ თურმე რუსეთი იგებს, ხო? ამის დასაწყისი შეგვიძლია დაიწყოთ ჩვენ 2024 წლის 22 წლის 24 თებერვალს, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს ომი ამ ომში უკრაინაში
ხდება. მინისტრ შემდეგ უკვე ეტაპობრივად სხვა ის სხვა.
დიახ, არ ეს გასაგებია. ომის მიმდინარეობის
ზავნილების სხვა ხაზი აქვს ახლა.
იგი გასაგებია, მაგრამ
ეს ნახეთ ეს.
გასაგებია, მაგრამ მოსახლეობის რეაგირების გატესტვა მიმდინარეობს მუდმივ რეჟიმში. ანუ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ერთი კონკრეტულ მომენტში არის მუდმივად იტესტება და თუ ამას არ მოყვება შესაბამისი რეაგირება, ან არ არის ესეთი განხილვისაგან ზოგადად ჩვენთან როგორ წესი ეს კარგად აქვს დაჭერილი, რომ საქართველოსში ახალი გზავნილები ძალიან ცოტა ხანი ცხოვრობს, ანუ ძალიან ხანმოკლე შეწყვეტას ხასიათდება დაახლოებით რამდენიმე 6-8 საათი. ხო, იმიტომ რომ ამ პერიოდში შემდეგ ისეთი რაღაც ხდება, ან ახალისტი რაღაცით დაშოხდებით, რომ ის ავტომატურად გვაუწყდება, მაგრამ ეს ძალიან კარგად აქვს დაჭერილი. მუდმივი გატესტვის რეჟიმში აყოფებენ საზოგადოებას და ცდილობენ რომ გაზარდონ, ასე ვთქვათ, თავიანთი გზავნილების სიმძაფრე, რაც გუშინ ჩვენ ვიხილეთ, მაგრამ ნუ ფიქრობ გუშინ იყო სულეთ კულმინაცია იმისა, თუ რაც შეიძლება თქვა ახლა დღევანდელ დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს იმენზე რომ თურმე რუსეთი მიიწევს წინ და იღებს ახალ ახალ
წარმატებულია მთელი
ეს დასახლებები და თურმე რუსეთი არის წარმატებული ამ ომში ნუ ეს არ ვიცი
ერთი მაყურებელი წეს და მგონი ამას შევეხეთ უკვე მაგრამ თუ გსურთ და დავამატოთ ბატონო გიგი რამდენად მისაღებია საქართველოსთვის დასავლეთის გარკვეული წრების მოწოდინება დაეხმაროს უკრაინას მხოლოდ იმდენად რომ უკრაინა არ დამარცხდეს მაგრამ არაწვდის იმ ტიპის იარაღს რომელიც საკმარისი იქნება 2014 წლამდე ოკუპირებული ტერიტორიების დასაბრუნებლად
მე მგონი ეს დისკუსია უკვე შეწყდა მას შემდეგ რაც გერმანიამ მიიღო გადაწყვეტილება შემტევი ტექნოლოგიის ლეოპარდების ანუ ტანკების გადაცემის შესახებ გუშინ მოვისმინე ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო გერმანიის თავდაცვის ფედერალური მინისტრის ბორის პისტორიუსის რომელმაც თქვა რომ არა მარტო თავად აწვიან ამ ლეოპარდებს გარკვეულ კატეგორიის ლეოპარდებს ახლა დეტალებში აღარ შევალ ასევე ეხმარებიან გადა ასე ვთქვათ გადაჯავშნ ანუ იმ მოძველებული ლეოპარდების განახლებაში სხვა ევროპულ ქვეყნებს მაგალითად დანია ნორვეგია რომელსაც აქვს ეს ტექნოლოგია და იმათაც მაქსიმალურ შერევას მიეწონ მაქსიმალურ ტექნოლოგიას მიეწონ იმისთვის რომ ყველაზე განახლებული სახის ტიპის იარაღი მიიღოს უკრაინა მე მგონი აქ უკვე მთავრდება იმაზე საუბარი აქ კითხვას რომ გავცუბროთ პასუხი ვიგოთ რომ საუბარია სიფილეზე რომელსაც იჩენს ევროპა და ევროკავშირი მიმდინარე მულტაკავშირ მე ჩვენ სრულად გამართლებული მე თავად რამდენიმე კვირისი ძალიან ისეთ ემოციური დამოკიდებულება გამოვხატა გერმანიასთან მიმართებით იმ როდესაც გერმანიის ახალდანიშნული თავდაცვის მინისტრი პირველად მივიდა შეხედოთ იმ დღესვე არ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ტანკების გამოყოფაზე მაგრამ მეორე დღეს ეს გადაწყვეტილება დადგა ფიქრობ რომ რაციონალიზმი იმარჯვებს და ლოგიკური რაციონალური ხედვა ევროპაში მიმდინარე მოვლენებთან მიმართებით იმარჯვებს ევროპაში ამას სხვა გამოსავალი არ
არის სწორი იყო ისევ დაუბრუნდები დასაწყისის შეხსენება ევროკავშირის იდეა რაც არის და ევროკავშირის საფუძველთა საფუძველი და ამ იდეის ავტორების ჩანაფიქრი რაც იყო და რასაც დაეფუძნა და დღემდე წარმატებულად არის და ვითარდება ევროკავშირი ამის შეხსენება იყო უზუსტესი ვოლოდიმირ ზელენსკის ხრიდან ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გიგი გეგიაძე იყო ჩვენი სტუმარი ეს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე დიპლომატი დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას ყურადღებისთვის აქტიურობისთვის კეთილი სურვილებისთვისაც დავინახე ქალბატონო მარია ისიც მარტო კრიტიკას კი არ ხედავ რა თქმა უნდა სასიამოვნოა დიდი მადლობა გემშვიდობებით დილის საუბრები ორ შაბათამდე გამოყევით ინტერნეტში